У мінулай вострай браме мы гаварылі пра тое, як за савецкім часам выяўляліся пазацэнзурныя настроі беларускіх літаратараў. Тое вальнадумства, якое можна было знайсці за кулісамі прыгожага пісьменства, складаецца з бяскрыўдных на сённяшні погляд эпіграмак пра Петруся Броўку ці Рыгора Ніхая або з розыгрышаў, якія ўчыняў у пісьменніцкім асяродку Андрэй Макаёнак. Хоць, трэба сказаць, і гэтыя гульні ды фрывольствы ўжо супярэчылі манументальна партыйнаму кодэксу савецкага пісьменніка. Усё астатняе, што з ідэйных твораў трапляла ў друк, мела цалкам савецкі ідэалагічна вывераны выгляд. Тэма вялікага кастрычніка або ленініяна займалі ў беларускай савецкай літаратуры паноўнае месца. Ім прысвечаныя кнігі і пра гэтыя кнігі напісаныя цэлыя бібліятэкі. Але сёння гэта ўжо нікому не патрэбна, апроч адзінкавых навукоўцаў, занятых рэтраспекцыяй. Чытач гэта чытаць ужо не будзе, перавыданні не чакаюцца. Вось жа ў сённяшняй перадачы я хацеў бы развіць мінулую гаворку ў такім кірунку. А ці існавала беларуская антысавецкая літаратура? Антыкастрычніцкая, антыленініяна. Літаратура, у якой бы не звяргаліся тыя ідэалагічныя куміры. Прынамсі, дагэтуль спробаў сфармаваць такі раздзел з гісторыі беларускай літаратуры я не згадаю. І таму паспрабую напярэдадні чарговыя гадавіны вялікага кастрычніка высветліць, ці ёсць тут прадмет гаворкі, а калі няма, дык чаму?